Šta slušate?
Svašta. Slušam mamu i tatu. Što ove mladi? Šta slušamo?
Što dalje volim?
Slušam klasiku.
Rage Against the Machine.
Šta slušate?
Šta slušate?
Šta slušate?
Da te me nađe sad.
Slušamo na Radio Slavoljub.
Ne znam što da kažem.
Obožavam Rahmanjinova.
Slušam emisiju Šta slušate?
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Slovo Ljubve. Uživo iz našeg studija u Kraljice Natalije, broj 76, novo izdanje emisije Šta slušate? Lav Nikolić za Mix Pultom. Ispred mikrofona autor i voditelj ove emisije Jelena Jež. A mi smo prošle subote započeli razgovor koji danas nastavljamo sa pijanistkinjom, profesorkom Radmilom Stojanović. Pomaže Bog, dobrodošli.
Bog nam pomogao, hvala puno.
I niko nam ništa ne mogao, kaže naš narod. To je onaj lepi, lepi dodatak za naše slušalce koji možda nisu imali priliku da čuju prošlu emisiju. Samo ćemo ovako jedno malo podsjećanje i one stare i ove nove, da je profesorka Radmila Stojanović živi kamernu muziku, tako sam napisala i na najavi.
Da znači. Videla sam na sajtu. Veoma mi se dopalo i zahvaljujem se od srca.
Pa to ste vi tako rekli, to je istina, apsolutno. Ali je inače profesor jednog vrlo ozbiljnog predmeta, ozbiljnog po svom sastavu, a ne i po onome što taj predmet predstavlja, na Učiteljskom fakultetu vokalno-instrumentalna nastava.
Nastava, tako je, to je za redovan, odnosno obavezan predmet za sve one koji upišu Učiteljski fakultet i svi su dobrodošli. Ovo je poziv za najhumanitarniji poziv kojim može da se bavi jedno mlado biće, je li tako, da bude prosvetitelj i da edukuje našu mladu naciju, a za one koji su daroviti i sa posebnim afinitetom prema muzici, za njih postoji mesto, a to je kamerna muzika Učiteljskog fakulteta.
Kad kažete za one koji su daroviti, ali nisu svi daroviti, odnosno, oprostite, nisam dobro rekla, ja smatram, moje mišljenje je da su svi daroviti.
Dobro.
Ali kod nekih se to možda malo više vidi. A šta je, kod nekih je više izraženo, pardon, a šta je sa onima kod kojih to možda nije toliko izraženo?
Može da dođe do izražaja. Uh-huh. Treba zalivati, treba potencirati. Meni se zaista događa da imam studente, rekla sam malo pre, uh-huh, dakle, svi su obavezni da slušaju vokalno instrumentalno nastavu i da polažu. Desi se da se ne otkrije do samog ispita, znači do junskog roka, a onda na ispitu, iako ja pratim te studente redovno, znači, uh-huh, pošto je to grupna nastava, teško možete svakoga kao individuo da uočite i da vidite, neko je stidljiv. Najčešće su stidljivi oni koji kriju najviše.
Da.
Oni su tihi, mirni i misle da ništa ne znaju dovoljno, što mislim da je velika mudrost.
Evo, ja baš komentarišem sa prijateljima i tako sa poznanicima. Evo, sad ide jedna popularna emisija u medijima. Nećemo da kažemo koja, ali da li u vezi talenta ili već glasova ili
razumem,
tako to.
Dobro.
I ovo što ste rekli, apsolutna istina. Oni koji veze s mozgom nemaju sa pevanjem, koji imaju najmanje sluha, oni su prodorni,
da.
Ubeđeni
oni
da je to
to. Oni nisu svesni svog neznanja. Uh-huh. Oni nisu svesni. A deca, mladi, pa i stariji, znate, koji su tihi, koji su povučeni, oni se prosto stide da iskažu iz sebe to bogatstvo i tu blagodet.
A zašto?
Vi ste dugo pedagog. Verujte mi da sam ja imala isti problem. Ja i dan danas se postidim od tuđeg bezobrazluka i neznanja. Zacrvenim se umesto njih. I uvek smatram da ne znam dovoljno, što opet mislim da je velika mudrost. E baš zato mi se postidimo od onih koji su nadobudni, koji imaju te nekvalitete čovečja. Mislim da je to jedan razlog. Znate, i drugo, zbunjeni su u poplavi i okruženju onih koji srljaju, koji se nameću, koji se nadmeću, i onda se oni povlače jer imaju tu prirodnu mudrost, i onda oni su zbunjeni. Kako, gde sam ja, zašto ja sada da se takmičim sa nekim, znate, sa većinom onih koji stvarno ne znaju. Ali pošto su u manjini, oni ne mogu, oni nemaju dovoljno snage i podrške od sredine da se pokažu. I onda kada se meni desi junski rok, kada svi izlaze masovno na ispit, ja tada doživim otkrovenje, znate, od onih koji su, ja gledam, ja stvarno gledam, ali se desi, evo i meni se desi, znate, propust u toku godine da ih primetim. Jer su toliko su smerni, toliko su skromni, toliko su, eto, i u toj grupi, znate, veliki je poziv, mislim, stvarno taj pedagoški poziv, desi nam se. Ali zato ja onda odreagujem i kažem, ako ste zainteresovani, za vas ima mesta na Kameroj muzici 2, zato što ja radim i na prvoj godini i na drugoj godini. I ta druga godina regrutuje zaista studente koji mi se pokažu na ispitu vokalno-instrumentalne nastave, i samo, znači, ne prisila, ne nikakva obaveza, to nije moj stil, niti smatram da to sme da se radi sa darovitima, jer njih to udaljava, znate. Nego samo im se kaže, ja im tako kažem, ako ste zainteresovani, ima mesta za vas, i onda se oni prošetaju do mene tokom prvog semestra sledeće godine, i onda mi krenemo tako sa nekim lakšim kompozicijama, lakšim zadacima, da ih ne bombardujem nekim preteškim, ali bez obzira oni su srećni, i ja radim sa decom, sa studentima, ja ih zovem decom, oni su moja deca. Dakle, sa studentima koji samo žele da prodube i te prošire ta znanja.
I rezultati su tu, hvala Bogu.
Da, ja retko koristim reči, pohvale, ja samo kažem dela su ona koja nas plasiraju za pohvalu, ali ne mogu da budem sada prema njima nekorektna, zaista se puno trude, i svaki naš koncert je emotivno nabijen, zato što se svi radujemo da prikažemo tu našu ljubav prema muzičkom stvaralaštvu, srpskom, inostranom, za naše drugare, a to su kolege, to su studenti, to su deca iz domova. Sad je možda moment da kažem da veliki, veliki uskršnji koncert koji smo priredili u aprilu mesecu ove godine je bio namenjen deci iz doma za nezbrinutu decu, čuvena Zvečanska ulica broj 7, koja ima 11 domova, čini mi se, pod svojim okriljem, i ne znajući da svaki dom ima svoju specifikaciju, u saradnji sa studentskim parlamentom, a mi smo pozvali 3 doma, jer smo izračunali da toliko ima mesta i prostora, znate, i tako. I međutim, ispostavilo se da su ta deca, zamislite, zlostavljana deca. I moja prijateljica, koja se inače bavi, ona je socijalni radnik, to je gospođa Željka Burgund, mi je kazala, pošto je bila prisutna, a koncert je trajao sat i 15 minuta, to nije bio samo koncert, to je bila jedna fina komunikacija, to je jedan performans, ja sam pričala prošlog puta da se radi taj performans metod, i ona mi je rekla po završetku koncerta, koji je stvarno bio dirljiv, kaže, Radmila, ti ne znaš ko je tebi sede u publici od te dece. Ja kažem, pa mislim, meni je stvarno žao, ali ja znam da ta deca nemaju roditelje. Kaže, ne, naprotiv, ta deca imaju roditelje, ali bolje da ih nemaju, jer oni su toliko zlostavljani da njihova pažnja je 10 do 15 minuta, a kaže, oni su sedeli i učestvovali sat i 15 minuta, što znači da je muzika, ono što smo pričali prošlog puta kao muzikoterapija, muzika je lek, muzika leči, i zato postoji čuveni Mozart efekt koji takođe leči. Ja se zalažem za klasičnu takozvanu klasičnu, jer u stvari ne postoji termin, znate, klasična muzika, postoji klasicizam, romantizam kao pravac
umetnosti.
Da, ali mi zovemo klasičnu muziku onu muziku koja je neprolaznih vrednosti, da, koja traje, koja je za sva vremena, zato što ima vrhunske kvalitete.
I koja podrazumava određeni izvođački korpus, na
Jeste. Ali nju može da sluša svako. I nju će svako da razume, zato što je jednostavna i jasna. Neko će da je možda manje razume, zato što treba malo da se pomogne u tumačenju, tu smo mi da pomognemo, ali svako će da uživa, znate, u jednom Mozartu, Beethovenu i tako dalje. I sada možemo da
čujemo upravo Mozarta.
Tako je.
Pa ćemo posle da nastavimo sa pričom.
Možemo, Mozart efekt.
Zamolit ću vas samo da najavite šta je u pitanju.
Mozart, klavirski koncert 4KV414 u A duru, prvi stav. Mislim da je nekih 6 minuta 7, zato što postoji orkestarski uvod, ali to je jedna radost Božija, tako da izvolite, slušajte.
I uživajte.
Thank you. Thank you.
Mi nastavljamo našu emisiju Šta slušate. Bio je ovo Mozart, klavirski koncert K414,
prvi stav u Aduru.
Prelepi Adur. Vidite, boje tonaliteta su jedna potpuno posebna tema. Rimski Korsakov je dosta o tome pisao. Ja sam to nešto malo proučavala i to je zaista božanstveno. Koja boja, na koju boju vas tonalitet Adur podsjeća?
Pa, za mene nisam mnogo razmišljala o tome, moram da priznam.
Ali ovako, kad čujete Adur.
Adur, da. Ja sam, ako ste primetili, dala jedno malo, da kažem, pojašnjenje. Rekla sam radost Božija. Radost Božija, ton A, pogotovo A1, znate, u tonskom sistemu, kao posebno naštimovan ton, je ton jedne specifične fizionomije, dakle jedna visina koja zahteva jednu doziranu aktivnost i pripevanju, a koristi se kao kamerton, odnosno ton za štimovanje svih instrumenata u orkestru. Samim tim mislim, ne mogu da tvrdim, ali mislim da je A-dur zaista tonalitet radosti, jednog poleta, jednog optimizma, najčešće korišćen, a to mogu već da kažem ovako argumentovano, zato što sam magistrirala na klavirskom stvaralaštvu Wolfganga Amadeusa Mozarta, najčešće korišćen tonalitet u Mozartovom stvaralaštvu. Za druge kompozitore ne znam, ali svirajući dela Baha, Beethovena, Chopina, veoma često je u upotrebi A-dur, A-mol. Mislim, kao, je li tako, isto imeni tonaliteti. Šta kaže Rimski Korsakov, baš me zanima.
Sjajna knjiga, preporučit ću vam.
Odlično.
To je jedna studica božanstvena.
To moram
zaista
da znam. Hvala vam.
A-dur je ljubičasto, eto, to ću vam reći. A jeste, jel da?
Da. Ne mogu, ne, onda šta je A-dur, koju je boj, da nije crveno?
Pa jeste, ja mislim da je naveo crvenu, ali sam zapamtila karakteristično A-dur i još par tonaliteta, zelena, žuta i tako dalje. Crveno i žuto, da, žuto A-dur, da, isto boja svetlosti i tako dalje.
Fenomenalno.
Ali to je potpuno već jedna posebna priča, ali mogli bismo jednog dana što
da, kako da. Ne, to opet ide u helioterapiju, terapija bojama.
A mi se bavimo Mozart efektom, evo ja vam kažem baš pre, u oči same emisije, rekao kako je pre podne ovo bilo i toliko trčanja i stresa, ovo je stvarno i meni potrebno, ove Mozart terapija malo, da se čovjek podsjeti, da upije nešto drugo, da čuje nešto drugo i da se smiri.
Tako je. Hajte. Da, Mozart efekt je poznat u lečenju, ne samo ljudi, ali nije samo u lečenju, nego u onom stadijumu koji nas čuva od bolesti. A služi i za edukaciju mladih. Suzuki metod se bazira na učenju Mozarta u malim godinama života, znači počinje se od 2, 3, 4 godine. Suzuki metod je naravno produkt japanskog muzičara, ali koji se školovao u Nemačkoj i koji je po završetku Drugog svjetskog rata uveo poseban metod, to se zove Suzuki metod, koji je, kažem, baziran na učenju klasičnih kompozitora sa akcentom na Mozartu. I onda kada se deca u tako malim godinama sve po sluhu, znači to je metod učenja po sluhu, uče u većim grupama da sviraju violine, najčešće kreće se od violina pa onda se ide na druge instrumente, vežbaju male kompozicije Mozartove, a to vežbaju kod kuće s pomoć roditelja, znači uključuje se porodica, onda se dešava da se istančavaju te slušne sposobnosti i deca dobijaju mir i spokoj, a to je osnova jednog kvalitetnog društva. I upravo ste rekli, malo pre smo pričali, imali ste pripremu i nastup i puno uzbuđenja, uvek je svaki nastup obojen tim uzbuđenjem, ali nama treba kao profesionalcima jedan mir i spokoj zbog publike i zbog, da kažemo, produkcije onoga što treba da se čuje iz nas, iz instrumenata. Tu može da pomogne u malim godinama života Mozart, jer on je lek za naše ponašanje. ponašanje, za našu kontrolu i samokontrolu. I zato ja preporučujem da se Mozart uvede u bilo kom obliku, da li u izvođačkom, naravno tu nam treba muzičko znanje, ali zašto da ne, evo putem slušanja muzike, idite, kupite CD sa Mozartovim operama, sa Mozartovim simfonijama, Mozartovim posebno kamernim ostvarenjima.
Možda ne moraju da kupuju CD, evo ga YouTube, ovaj magični, ja ne znam koliko desetina hiljada sati ima ovaj Mozarta na YouTube-u, pa eto, možda nešto da se čuje, ali u svakom slučaju nešto što će doprineti kvalitetu jednog čoveka i sa jedne druge strane.
Naravno, ja samo želim da kažem da YouTube, naravno da jeste mesto gde može da se dobije široka,
besplatno,
tako je, free, jeste. Samo treba biti obazriv šta se sluša, mislim da zato treba jedno predznanje. Znate, kad kupujete CD koji je markiran kao ovaj produkt Deutsche Grammophon i
da
tako dalje,
da
ih nećemo, naravno, da ih reklamiramo, imamo i mi
odlične
izdavače. PGP, RTS, ajde. Samo ne izdaje baš toliko dobro da kažemo, ne izdaje toliko često klasičnu muziku.
Tu već čekam.
Da, ne izdaje toliko često, da. Može da bude od pomoći, znači samo budite obazrivi kada slušate, birajte proverene, kvalitetne izvođače, vidjet ćete po broju posetilaca.
Tako je.
Eto, to može da bude.
To je jedna lepa sugestija, a s druge strane, ja kažem, zaista toliko da desetine, stotine hiljade mladih ljudi za kompjuterima po na YouTube kanalu, po raznim društvenim mrežama i tako dalje, i tu se sluša nešto što jeste muzika po nekoj definiciji, dakle ima ritam, ima neke zvuke, ali po nekim drugim definicijama.
Po sadržaju, po sadržaju nije to što treba.
Po sadržaju,
dakle,
nije ono što
evo,
treba.
Evo, počnite od
klavirskih. Razlika je drastična.
Da, samo znači idete klavirski koncert i Mozart, to su recimo ključne reči, izbaci vam listu 27 klavirskih koncerata samo od Mozarta, da ne govorimo dalje od Beethovena, doduše samo pet, ali to su biseri, Beethoven je drugačija konstitucija muzička, ali zato akcena dajemo. Evo, i mi već učestvujemo u Mozart efektu. Sa neurološke strane, sa medicinske strane je dokazano da je Mozartova muzika, naravno tu i muzika i Haydna i Štamica i ostalih predklasičara i klasičara utiče na naše ne samo emocije, nego na naše raspoloženje, zato što na poseban način se bombarduju određeni centri u mozgu. Ja se ograđujem jer zaista nisam medicinski stručnjak, ali opet ako se uđe na neki sajt koji objašnjava Mozart efekt sa neurološkog aspekta, vidjet ćete da je on zaista blagotvoran, on utiče na biljke. Biljke rastu bolje, razvijaju se fenomenalnom brzinom i kvalitetom kada im se pušta Mozartova muzika. U rasadnicima ruža, lala u Holandiji se pušta isključivo klasična muzika, ali ne preglasna, nego onako, znate, sotto voce.
Da, u pola glasa.
U pola glasa.
Ja mislim da mi ovako satima možemo da nastavimo, ali dobro, to ćemo van programa da razmenimo ideje. Već smo došli do nekih lepih ideja, ovako poštovani slušalci, kad imate dobrog sagovornika poput naše gošće, profesorke Radmile Stojanović. Edvard Grieg je jedan zaista sjajan kompozitor iz Skandinavije, norveški kompozitor. Vi ste predložili i ono što brojni naši slušalci vole da čuju, to znam, to je provereno,
odlično,
da čujemo jutro jedan deo iz svite Pergint. Prva svita je veše, prva ili druga?
Zaista,
ja mislim
zaista
da je prva svita,
ne mogu
Pergint,
da tvrdim.
Dobro.
Ali jeste iz Pergint.
Jutro.
Da, jutro. biografije.
Mi nastavljamo našu emisiju Šta slušate? Evo ovde se pripremamo polako i za sledeći segment razgovora i za sledeću numeru, pa tražimo ovde da vidimo čuveni svetski violončelista Jojo Ma. Šta je u stvari? Da li je to i bitno?
Amerikanac, najverovatnije kineskog porekla, ali ne bih sada da ulazim.
Recimo da je čovek muzičar vrstan, zaista.
Da. U svakom slučaju jeste rođen u Americi, to znam, a Bobby McFerrin je u svakom slučaju Amerikanac opet, ali da kažemo afrikanskog porekla.
Afroamerikanac, kako je, kažu?
Pa tako, da, ne bih sada da ulazimo. Jeste. Poenta je u njihovom duo violončela i Bobijevog vokala, koji je tako jedan izvor neverovatnih mogućnosti, tih glasovnih mogućnosti. On je, samo da znate, školovan na čuvenom Juilliard Music School u Njujorku. On je kompozitor i pijanista prvenstveno klasične muzike.
To sam htjela da vas pitam. Da. Zapadni sistem školovanja. Kad kažem zapadni, mislim uopšte i na Evropu, do Rusije, pošto Rusija ima svoj sistem, da, koji je izuzetan.
Jeste,
par zemalja je prihvatilo taj ruski sistem. Dakle, imamo Evropu, ostatak Evrope, i dakle, tamo preko okeana, oni opet imaju neke svoje sisteme, ali to je sve to. Je drugačiji sistem školovanja muzičara nego što je to, na primjer, kod nas i nego što je to, na primjer, u Rusiji.
Kažu da je u Americi obrazovanje, muzičko obrazovanje nastalo pod uticajem u stvari Rusije, zato što su ruski muzičari emigrirali u Ameriku i tamo su, da kažemo, nastavili ono što je ruska škola. Naravno, to ne može da kažemo...
Prilagođeno
je bilo tim multinacionalnim resursima, vi znate, od čega je nastala Amerika i koliko je tu nacija izmešano, koliko je tu, kakav je tu bio protok, ali jeste opet, da kažemo, evropski element. Razlikuje se, naravno, zato što je Rusija gajila jedan socijalistički sistem i u svakom slučaju razvio poseban način edukacije, da znate da je to zaista po meni lično najbolji način edukacije, i taj deo tog dobrog je ušao u našu zemlju, i mi u odnosu na Evropu u Srbiji postoji, jedino u Srbiji postoje prave, mislim, kad kažem u Srbiji, mislim i na ex-Jugoslaviju, jer tako je još uvek i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Makedoniji postoje muzičke škole. Izvan bivše Jugoslavije, a mi smo sada u Srbiji, znači u Evropi, u Italiji, u Švajcarskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj, ne postoje muzičke škole u onom smislu u kojoj postoje kod nas. Mi smo tu privilegovani, samo da znate. Pogotovo ne postoji besplatno školovanje. Koliko god ono izgledalo skupo, jer bavljanje ozbiljnom muzikom, kvalitetnom muzikom je elitističko, da kažemo, ali ne treba da bude, i kod nas još uvek nije, ali jeste u zapadnoj Evropi. Sve se plaća. Vi plaćate profesora klavira, profesora solfeđa, profesora za sve moguće predmete. Da ne imenujemo, vi znate koliko toga ima u muzičkoj školi, to je po 12-13 predmeta, ali sve se plaća da biste ušli na konzervatorijum. Kod nas još uvek jeste skupo kupiti instrument, kvalitetnu violinu, flautu, klavir, ali je to opet mnogo dostupnije nego detetu, da znate, u zapadnoj Evropi.
I daj Bože da to tako i ostane.
Ja bih želala da ostane.
Ja verujem da će opstati, znate, ovaj narod, naš srpski narod u sebi ima mnogo toga lepog i kvalitetnog, i muzika je upravo jedan od načina da se to iskaže. Tako i da je. Se ove generacije dece neguju, a s druge strane čitamo novine, gledamo televiziju, hvala Bogu, naša deca prve nagrade osvajaju gde god da se pojave, i svaka čast.
Zato što je ovaj sistem ipak omogućava to kvalitetno školovanje, znate, koje traje 6 godina niže, to kao zvane niže, odnosno osnovne muzičke škole, i 4 godine srednje škole. Izvinite, to je 10 godina sjajno, sjajno. A Jojo Ma i Bobby McFerrin, nisam sigurna da su imali takvu priliku, ali njihov talenat se rascvetao i oni su napravili jedan duo koji je veoma, veoma interesantan, zato što se tretiraju klasične kompozicije na potpuno jedan nov način. I mi ćemo sada čuti od Johana Sebastiana Baha ariju koja je u originalu iz orkestarske svite broj 3 Johana Sebastiana Baha, veoma često se izvodi baš u izvođenju violončela i klavira, ali sada će biti u izvođenju violončela i glasa, vokala na jedan predivan način. A ovo je, da znate, zbog vas, Jelena, zato što ste mi kazali prošlog puta da želite i volite najviše da slušate Baha kao jednog vrhunski inteligentnog kompozitora, i evo, ovo je zbog vas.
Blagodarim i iznenađena se, hvala.
Nemojte da budete iznenađeni, a kada odslušamo kompoziciju, onda ćemo nešto reći malo o toj, da kažemo, jednoj opet muzičkoj slobodi. Thank you.
Izvođačka sloboda. Bobby McFerrin i Jojo Ma, ovo je bio glas uz pratnju violončela,
yes. Yes.
Ali sigurna sam da su naši slušaoci, dakle, na raznim TV programima imali priliku da vide ovoga afroamerikanca, gospodina Bobbya McFerrina, koji je, yes, eto, već koliko, 20, ne znam koliko, dugo godina je na sceni.
Jeste, zaista. Dugo. On je u svim žanrovima, i pop, i rock, i klasika.
Apsolutno.
On ima svoj, da kažem, stil, svoj sobstveni žanr, a na ovom CD-u sa koga smo čuli ovu numeru, koja je potpuno jedno proviđenje, jedan spokoj, nešto što zaista nas odmara i puni istovremeno, postoji puno kompozicija koje nisu u tom, da kažemo, stilu, nego su potpuno razbijački u slobodi umetnika. Da, ja da ne bih sada zloupotrebljavala poverenje naših slušalaca, ne bih prosto želala da sada pustimo nešto što je potpuna suprotnost, ali možda nekom sledećom prilikom, zašto da ne, recimo da čujete od Baha opet Mizet, na koji način je
ali
on
malo
to
iskrivi,
ali to bi bilo zaista iznenađujuće šta se može čovek da uradi svojim telom i svojim glasom, zato što je on specifičan po tome što koristi i svoje telo kao instrument, ritmičku potporu kao jedan, znate, ritam sekcija.
Ritam
šta
sekcija
se
po obrazima, po
obrazim,
čelu, trbuhu, već rukama.
Jeste, da, ono što on može sa svojim glasovnim sposobnostima, ovo je samo jedan mali bio element, on je ovde kao kastrat faktički, ali on ima dijapazon od basa preko tenora, specijalnim mogućnostima, visine hvata neverovatne i tako dalje. Evo, znači, ovo je opet jedna reklama za u buduće, da ga čujemo u nekom
preporuka,
novom.
Da.
Preporuka,
pa preporuka. Treba čovek, iako je klasičan muzičar i vi i kod kuće slušate, eto, prošli put smo pustili slušalcima za kraj emisije ono što ste vi puštali svojim
deci
kad su bile bebe, ili tako?
Jeste.
Ali treba čovek i u okviru te klasike i sami umetnici se igraju. To je ona izvođačka sloboda o kojoj smo pričali. Koliko izvođač sme da bude slobodan kad je klasična muzika u pitanju? Tu postoje razna izvođenja.
Postoje kanoni. Kanon u granica, znači kanon kao granica.
Pravilo, da.
Da, pravilo, tako je, dokle sme da se ide u interpretaciji, koliko sme da se ide u ponašanju na sceni, to se sve danas ruši. Ruši se, stvar je u onome što je opet Wolfgang Amadeus Mozart postavio, to je ukus. Sve može da bude prihvaćeno dokle god ima mere, mere poštovanja kompozitora i slušaoca. Smatram da je to najlepša granica. Tu granicu postavljamo mi vaspitanjem, a ono što je na neki način porušio delimično, ali ne u negativnom smislu, jeste Ivo Pogorelić, na primer, to je naš pijanista svetskog ranga, svetskog glasa, koji je ponikao na ovim prostorima u Beogradu iz beogradske kolevke pijanizma, nastavio na Čajkovski konzervatorijum u Rusiji, u Moskvi, proširio sva svoja znanja i vidike po čitavom svetu, ali zašto kažem da je prekoračio možda neke granice u toj svojoj slobodi? Prekoračio je u toj meri što je napravio prvi jedan pomak koji ga je koštao nagrade na takmičenju u Varšavi, Chopinovom takmičenju, pa je dobio 5. nagradu, pa je zbog njega Marta Argerić izašla iz žirija, a to je bilo jako davno, on je tada imao samo 21 ili 22 godine. Koštalo ga je, kažem, nagrade, ali mu je donalo svetsku slavu. Mi smo razgovarali da ovde nije dovoljno zastupljen i žao nam je zbog toga, ali sada šta da radimo, ja se nadam da će možda biti prilike da ga opet beogradska publika čuje, ako ne njega, onda njegovog brata Lovru Bogorelića, ali da bismo odali počast Ivi za njegov stil, za njegovu interpretaciju koja je bravurozna i ne prelazi granice ukusa, nego je dala nešto novo u muzici pijanizma, u muzici, nego u pijanizmu 20. veka, i mi ćemo zato čuti sada Largo, prelid broj 4 iz zbirke 24 prelida Frederika Chopina.
Toliko puno je rečeno u ova samo dva minuta muzike. Da li verujete, poštovani slušalci, samo dva minuta traje ovaj Chopinov prelid, Largo, u e-molu, a toliko puno je rečeno iz ruku Ive Pogorelića, maestralnog pijaniste, koji je ponika u Beogradskoj pijanističkoj školi.
Tako je.
Ali bit će prilike o tome.
Prilike.
A mi hitro nastavljamo dalje, jer za sam kraj čuvamo nešto predivno.
Da, evo ja sam želala da napravim jednu uvertiru za, nadam se, budućeg gosta. Vi ste to odobrili. To će biti profesor dr. Aleksandar Jovanović.
Radujemo se susretu.
Sa učiteljskog fakulteta, koji je dao svoju saglasnost i vrlo je počastvovan vašim pozivom. A ja želim da se oslonim za posljednju kompoziciju putem jednog vrhunskog pesnika sa naših prostora. Nisam sigurna opet široj javnosti da je dovoljno poznat, a profesor Jovanović je pisao o njemu. Želim samo da, dakle, pročitam jedan mali uvod od profesora Jovanovića, koji kaže da je četiri kanona, se inače zove zaveštajna završna knjiga Ivana V. Lalića, koja je jedna od najznačajnijih i najsloženijih oblika pravoslavne umetnosti. a četiri Lalićeva kanona određena su i posebnim posvetama. Prvi je posvećen Bogorodici uopšte, drugi Svetoj Trojici, treći Bogorodici Trojeručici, a četvrti Spasenju i Skupljenju. I želim sada da čujete stihove, zato što je poezija muzika reči. Samo jedan element kaže: ti koja 9 mjeseci nosila si pod srcem ljubav tvorčevu, tebi ukus suze je znan, kada niz obraz sklizne pa zastane na usni skamenjenoj bez reči. A ti koja si ga ugledala na 4. stanici Via Dolorosa, ti istoriju sričeš blažim naglaskom možda no što je sročio autor njen. Ovo su reči, nažalost, preminulog Ivana V. Lalića i nadam se da će biti jednoga dana uvertira da uz profesora Aleksandra Jovanovića čujemo i Via Dolorosu, koja se nalazi na CD-u muzike srpskih kompozitora za violončelo i klavir, jer profesor Jovanović će najbolje objasniti kao predavalac istorije srpske kulture i tumačenje Biblije na Učiteljskom fakultetu, ono što, da kažemo, produkuje muzika Ivana Jeftića, to je Via Dolorosa. A da bismo završili u optimizmu, slušat ćemo završnu kompoziciju Isidora Bajića, koja se zove Vragolan. A zašto potenciram Ivana Lalića i Isidora Bajića? To je poenta. Jeste, zato što ja nisam znala, ali mislim da javnost treba da zna ono što sam ja saznala, a to je da je Ivan V. Lalić kao naš najveći pesnik savremene srpske poezije potomak Isidora Bajića, našeg vrhunskog srpskog kompozitora.
Isidor Bajić, romantičar. Čist romantizam iz Novog Sada.
Nisam znala, ali mi je vrlo drago kad sam saznala. Bilo mi je još draže to što smo snimili, moj suprug i ja, Dušan Stojanović. Dakle, Vragolan od Isidora Bajića. Za kraj, hvala vama puno.
Bogu hvala. Vama blagodarimo na cijeloj ovoj lepoj priči. Nadam se da smo uspeli da potaknemo naše slušalaštvo malo na razmišljanje, pa na razne neke stvari, pre svega lepe, da činimo lepo onoliko koliko mi možemo i da se potrudimo da ulepšamo i sebi, svojim bližnjima i našoj okolini, koja je također naš bližnji.
Tako je.
Ovaj život.
Ljubi bližnjeg svoga.
Svi su. Svi su bližnji.
Hvala puno.
Blagodarimo i kolegi Lavu Nikoliću što je bio za Mix Pultom. Moja malenkost vas također pozdravlja i naša gošća, pijaniskinja Radmila Stojanović. Ostajte s Bogom i uživajte u kompoziciji Vragolan Isidora Bajića.
za te.
Zašto?
Slušaj, mamu i tatu.
Što ove mladi?
Što slušamo?
Što dalje volim?
Slušam klasiku.
Rage Against the Machine.
Šta slušate?
Šta slušate?
Šta slušate?
Da gde me nađe sad?
Slušamo na Radio Slovo Ljubve.
Ne znam što da kažem.
Obožavam Rahmanjinova.
Slušam emisiju Šta slušate?